Жените, законът и техните деца. Фичър от Клер Алмейрак и Натали Данглад. Първа част.
Днес в френските затвори има повече от 2000 затворнички майки, което прави около 4% от количеството на всички 50 000 задържани. И противно на широко разпространеното мнение, най-често срещаните причини за осъждането не са престъпления при афект, нито детеубийства, а нарушения на закона заради кражби и наркотици. Репортажите са от затворите във Версай, Флюри Мерожи, Рен и Лебомет. Интервирани са Ивет, осъдена на 20 години затвор. Майя, на 11 години, чиято майка е задържана в предварителното следствие. Самя, майката на Майя. Ерик Негрон, съдия-следовател. Социално-просветната служба на Флюри Мерожи. Саада, с 11 годишна присъда, пусната условно. Мари Франс Бланко, президент на Асоциацията Посредничество деца-родители. Мари Ноел, с доживотна присъда и една майка от отдела за кърмачки в затвора в Флюри Мерожи. Разстояния, изминати зигзагообразно от една раздяла до друга, истории, които се смесват, кръстосват и нареждат във верига. Законът на мъжете не е този на жените. Необяснимо изоставяне, самотно раждане, ненужни за в бъдеще жестове, отразени в пустотата, в кухината на онова време, което се блъска в решетките. Мернати на бързо лица за половин час, един или два пъти седмично, и това е всичко. Отсъствия, които се обославят взаимно, които се разнищват взаимно и се отблъскват едно от друго, като движенията на едно вечно махало. Докато Ивет излежи присъдата си, двамата и сина със сигурност ще са се оженили и ще са станали глави на семейство.
Аз имах късмет, че семейството ми не е много далече. Те са само на 150 км и ги виждам достатъчно често, но си мисля най-вече за момичетата, които не са от тук. Защото горките... Защо да наказваш семейството? Защото семейството също страда толкова. Добре де, ние страдаме. Но и семейството, то също страда колкото нас. Дори може би и повече. Защото при присъдите не е само един този, който плаща. Всички плащат. Аз знам, че... Добре де, имам късмет, че моите момчета са вече големи. Тази година ще станат на 19 и 20. Но не беше лесно. Не беше лесно. Наистина, много тежко. Тежко. Да. Аз си казвам, че това е, което кара... Често помежду си казваме, ама защо жените са толкова послушни в затвора? В край на краищата, заради децата. Знаем много добре, че като пазим добро поведение, ще ни пуснат по-бързо и по-скоро ще се върнем при тях. И точно за това се държим добре. Това важи за повечето. Да. Често тези, които буйстват или каквото и да е там, или чупят, или каквото и да е там. Това е... Защото те нямат нищо. Те нямат вече какво да губят и затова не им пука от нищо. Но за останалите... Те да е. Тези, които имат нещо и искат да излязат възможно най-бързо и да се върнат при тях, защото... Ми да. Особено когато те ни чакат. Особено тогава. Така че искаме отново да се грижим за тях. Това е което ни кара... Затова жените се държат добре. Аз искам да се върна при тях възможно най-бързо. Най-вече, защото когато изляза, те вече ще са се оженили. Гаджетата вече завалях. Но това е добре. Аз съм доволна. Това е страхотно.
А какво се случи, когато за първи път дойдоха да ви видят?
О, ми... Първия път в предварителния арест... Тежко. Тежко беше. Да, бяха минали вече 8 дни, откакто бях затворена. Знаете, че трябва време, за да получиш разрешение за свиждане и... А, може би не бяха 8 дни, напротив. Все пак, като че ли бяха 8 дни. Да, 8 дни. Първото нещо, което направих, беше една резка в стаята за свиждане, за да видя колко са пораснали. Това не... А малкия... Аз казвам малкия, пък той беше на 14 или 15 години. Той застана в един ъгъл на стаята, а от нашето място се виждаха мъжете, които чакаха своя ред, защото ние разполагахме с половин час, а ние да е жените, пък после бяха мъжете. Така че мъжете трябваше да се приготвят. И така той постоянно гледаше към тях и накрая ми каза само: надявам се, че мъжете не те бият, мамо. Аз казах: разбира се, че не е глупш, откъде на къде ще ме бият, но така да е това го... Освен това, някои от тях бяха с белезници, защото щяха да ги извеждат и... Това... Точно това го стъписа. И това беше всичко, което ми каза. След второто свиждане, той отново дойде. Между другото, този път беше много по-добре, но първото посещение го... Бяха травматизирани от всичко това. Мога да кажа, че майка ми е чудесна. Винаги се е грижила за тях, много им е помагала. Ние винаги много сме си говорили, много сме споделяли. Така да е. Те идваха в съда, така че знаеха много добре нещата и всичко. Така че това много ми помогна. Но първите свиждания бяха мъчение. Това е мъчение за детето. Аз казвам, не и това. Те могат да кажат, че са видели много неща. Да. Тежко е и за онези, които са навън. Аз получих вчера писмо от мъжа ми. Не бих казала, че е в най-добро настроение. Да. Започна да ми писва, уморих се. Утре ще получа писмо, в което всичко ще е наред, но... аз разбирам, че той има трудни моменти, защото се грижи за всичко. Те винаги са се оправили самички, и тримата. Вече 5 години се оправят. Те чистят, гладят, всичко. Но не досмеша, защото искаше да изпере дебелите завеси. Аз му казах: и защо не ме попиташ, щях да ти кажа да ги дадеш на химическо чистене. И тримата работят здраво. Като роб съм, не издържам, както казва моят мъж. Защото те искат пари, за да изкарат шофьорски книжки и после Аз ги навивам. Знам, че е на добре. Да, аз работя, за да им изпращам малко пари, поне отчасти да им помогна. Е, малко пари, защото те правят и това, и това. Даже и да трябва да следя какво харча тук. Е, това си е мой проблем. Аз не пуша, това спестява вече много пари и тогава само марките ми изяждат много пари.
Когато пристигнах в затвора, се свързах с възпитателката, за да получа новини. Защото знаех много добре, че моето бебе не иска да яде без мене. Много е привързано към мене. И си представях как прекарва нощите. Всеки път, когато възпитателката се обаждаше от дома, отговаряха, че напротив. Всичко е наред, добре е. Докато един ден мадам Бланко дойде и ме повика и ми каза много сериозно, че в продължение на месец, месец и половина, бебето не е спало нито една нощ, че средната ми дъщеря, която е на 8 години, е започнала да се напишква в леглото, че голямата ми дъщеря се опитва да бъде като истинска майка. Тя пое ангажимента да се свърже с хора, които да ни помогнат, но тя не беше разбрала защо сме тук. И така. Така стоят нещата. И даже в детския дом не се наеха нито да ми доведат децата, нито да ми изпратят писмата. Нищо. Съвсем нищо. До деня, в който майка ми дойде от Ливан и предприе постъпки, за да върне децата. И съдията следовател каза, няма смисъл да се правят всички тия постъпки, защото ще освободя майка ви следващата седмица. И това беше преди 5 месеца. И аз съм още тук. Цяло щастие беше, че тя ги прибра, защото децата се върнаха вкъщи с много сериозни проблеми. Психически и всякакви. Сега са по-добре, но аз още съм в затвора. Това е, което децата разбират, че не съм до тях.
Да, вие как преживяхте грубата раздяла с децата?
Ами, аз бях с полицаите, когато отведоха децата в дома. Даже децата ме попитаха пред самите полицаи: мамо, за колко дълго ни оставиш? И тогава не знаех какво да отговоря, защото дори и аз не знаех за колко време ще трябва да ги оставя. И полицаят до мене беше този, който каза: не се безпокойте, утре сутринта ще дойдат да ви вземат. Най-късно други ден. Аз бях точно като децата, нищо не разбирах, но истинските новини от моите деца дойдоха едва след месец и половина. Получих пощата след 2 месеца. Бяха написани от дъщеря ми. И съдята беше този, който ги е задържал един месец, поне един месец. Предадоха ми ги 10 писма, спомням си. 10 писма бяха написани на различни дати. И той ги е запасил. И до сега не разбрах защо. Тъй като единственото, което ми пишеше дъщеря ми, беше, че има нужда от мене. Не разбирам какъв интерес имал да ги задържа.
когато майката е задържана и бащата или родителите на майката потърсят правото за посещение на децата. Вярно е, че съдя следователите, това е част от техните задължения, се колебаят поради две причини. Първата е, дали наистина мястото на детето е в затвор. Дали наистина мястото на детето е пред предварителния арест, под дъжда, чакайки в продължение на 2 часа посред 50-на, 100-на души. Например, мисля си за Флюри и Мерожи. Да чакаш в една стая за свиждане, да виждаш тази среда, това е нещо, за което ние, съдя следователите, си задаваме много въпроси. Няма обособени предварителни арести за жени във всички департаменти. И това още повече увеличава трудностите при визитата. Втората причина за колебанието да се разрешава свиждане, това е страхът да не би да се предизвикат у детето по-късно постъпки, идентични с тези, които са докарали техните майки в затвора. И поради това също не е желателно детето да отиде в ареста, за да не му се дава пример, който ние считаме за лош пример. Би трябвало да се помисли и за специални служители, които да го придружават при неговото посещение, да му обясняват защо е това посещение. В този случай вярвам, че ако не всички, то поне большинството съди и следователи ще присъдят правото на свиждане.
Откакто сте задържана, дълго ли време трябваше да чакате, за да ги видите, за да имате свиждане?
След 2 месеца затвор ги видях за първи път. Първото свиждане беше истинска трагедия. Така да е, аз им обясних. Аз всичко им обясних. Обясних го по най-мекия начин. И малко го подсладих. Разказах всичко, което правя. Че всичко върви добре, че съм много доволна, че съм добре, че си прекарвам времето, като че съм си у дома. Защото в първите писма, които им написах, наистина не им казах, че съм в затвора. Казах им, аз съм като вас. Вие сте в един детски дом, аз съм в един дом за възрастни жени. Така е, за да могат да открият истината и след това пак ще се съберем. Но след като тя срещна хора извън дома и узна къде сме всъщност, аз бях задължена да разкажа наистина цялата история. И ако моята дъщеря не искаше да ми причини болка, като ми разкаже цялата истина, като мене, даже моето бебе, то дойде за половин час в стаята за свиждане, но не можеше да стои без да плаче. Наистина чувстваше, че е в затвор и постоянно ме молеше да му пея, както съм му пяла винаги. По-рано първите пъти, когато идваше да ме посети, довиждане, мамо, довиждане, то си отиваше така непринудено, като че ли аз бях някаква чужденка. За мен беше по-добре, ако си излиза така, но от друга страна бях разтревожена, че моето бебе започва да ме забравя. Но сега последните пъти то не си отива никога без да прави истории, без да плаче.
Ежедневието на наложените принудително раздяли, това е работата на асоциацията Посредничество родители деца. Тя започва още в деня на арестуването.
през 6 годишната си практика стигнах до решения, които, вярвам, биха били приемливи за детето. Оборудваме във вътрешността на предварителните арести или в някои сгради специфични пространства за децата, където детето може да се срещне със своя родител в една атмосфера, която е по-адекватна, която е по-съобразена с неговите размери, защото е оборудвана по правилата на началното училище. Получава се, че много-много често, практически винаги, придружителите от посредничество родители-деца завеждат децата в приемната на адвоката. Тоест, в едно по-широко място, по-гъвкаво, при по-гъвкави приемни часове, при по-гъвкави условия, така че всичко минава по-добре. Да, наистина. Защото, знаете ли, понякога в самото начало някои дреболии означават твърде много. Когато една жена е била разделена прекалено дълго време от децата си, става така, че нейното първо действие, първата й реакция, бихме казали най-естествената, е да скочи върху децата си и да иска да ги притисне в прегръдките си. Но трябва да се знае, че това съвсем не е реакцията, която ще има детето. Когато разделата е била къса, когато детето е било отделено за много кратко време, то бързо ще намери пътя към своята майка. Но за някои деца разделата е била твърде дълга, от 3-4 месеца, понякога повече. Следователно е вероятно, някои деца след 3,5 месеца раздяла да имат желание да разиграят големи истории. Те не са доволни. Това не трябва да се забравя. Това е единственият им начин да покажат, че не са доволни да бъдат разделени. Тогава те ще пазят дистанция и ще трябва майката да им обясни защо са били разделени. И после, малко по малко, откриват наново обичайните си навици да покажат любовта си един към друг.
И така, сега можете да разкажете за вашата майка, т.е. как е тя?
Мама е ослабнала.
Тя е много ослабнала, защото си мисли за нас. Тя е съвсем слаба, защото не се храни добре. А когато я мъчи нещо, тя слабее. Всеки път, защото тя нищо не е направила.
Нищо не е направила.
А са се я изпратили в затвора.
Съдята я изпрати в затвора. Освен това, тя беше в болницата на затвора и там изгуби едно дете.
Тя изгуби едно съвсем мъничко бебе. Майка ни научи да вярваме в Бога, защото тя искаше да научим какво е Бог. Това е да се обичаме помежду си. Да, но съдята изпрати майка ни в затвора. Не знам защо. Всеки път, когато отида да го питам, той не отваря вратата, защото знае, че майка ми е невинна и не иска да я остави да излезе. Това е нещо против хората. Не е добро. Баща ми вече направи всичко, за да пуснат майка ми. Всичко опита, защото обича мама и защото знае, че не може да намери друга жена като нея. Той направи всичко, но съдята не приема. Той го прави нарочно, за да си играе със сърцето на майка ми, защото тя има 3 деца, а моят брат изобщо не спи. Майка ми го приспива на ръце. Ние
сме свикнали с мама и това е всичко.
Единственият подарък за рождения ми ден е мама да излезе от затвора, защото тя нищо не е направила. Ти видя, майка ми е в затвора, но аз се обзалагам, че тя мисли за нас, въпреки че това и причинява болка. Трудно е да отгледаш 3 деца. И щяхме да бъдем 4, ако майка ми не беше в затвора. Бих искала да имам още много брати и сестри. И още повече. Ние сме деца, Ние няма да забравим всичко това. Това ще остане в главите ни за цял живот. Ще си мислим, че нашите родители са били в затвора, въпреки, че те нищо не са направили. Ден и нощ ще си мислим за това. Даже брат ми ще каже: когато бях дете, погледнете какво ми се случи. И освен това, всеки път, когато видя деца с родителите им, когато се разхождат, това ми пронизва сърцето. Все пак е много тежко.
Начинът, по който някои майки го казват с тъга в гласа, показва тяхното притеснение от изоставянето. Те имат чувството, че са изоставили децата си. И в край на краищата майките се чувстват още по-виновни, защото са майки. Така че това е...
Не може ли да се каже, че детето е също жертва на отхвърляне от средата поради постъпката, която е извършила неговата майка?
Вярно е, че много деца са длъжни да си забранят отношение със собствената си майка, защото околните, с които живеят, са изцяло против майката, против престъплението на майката и в край на краищата му забраняват отношение с нея. Това се вижда, например, в много ситуации, когато престъплението на майката е убийство на бащата, а децата, например, са оставени в семейството на бащата. Това се случва много-много често. Тогава детето ще си забрани само тези отношения. В действителност, аз смятам, че най-голямата трудност е забраната на околните. Всъщност, това не е сложно. Когато ви оставяте едно дете в някое семейство, това заместващо семейство понякога изиграва една много особена роля. То е, което трябва да се грижи за детето и трябва да играе ролята на грижовен родител. Случва се някои семейства да запазят мястото на родителя. Но трябва да признаем, че това е много трудно. Много е трудно за всички.
Екип Драматургични форми представи Жените, законът и техните деца. Фичър от Клер Алмейрак и Натали Данглад. Първа част. Превод Даниела Манолова. Редактор Теодора Димова. В инсценировката участваха Антон Митов, Даниела Горанова, Габриела Кафелиева, Лъчезара Манолова, Никоела Попова, Петър Пейков, Маргарита Карамитева. Записа осъществиха Теменушка Маринова, Васил Писаров, Димитър Василев, Силвия Гочева, Пламен Петров и Емил Манасиев.